Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ընտրություններից մեկ տարի անց Ռաֆի Հովանիսյանը մտադիր է վերսկսել պայքարը. Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումներից որոնք են իրականացվել պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում.
80% դժգոհ հաջողվեցին։
Որ ապրանքները կթանկանան մաքսային միությանը միանալու դեպքում, իշխանությունները շարունակում են բանակցությունները։ Ճնշումների է ենթարկվել սփյուռքահայերի հերթական ընտանիքը։
Դիգին Հիրանուշ Հակոբյանին ինչ հրավ սփյուռքահայ, մինա գերտակը գանչի աչցախ արի դուն, շորդ վրա եթ հանեմ ու ղրգեմ դուրս։ Օմոտ է։
Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը Տաթև Լազարյանին եմ փոխանցում։
Այսօր Հայաստանի նախագահի 2013 թվականի ընտրություններից մեկ տարի անց այդ ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը գրաված եւ դրանք վիճարկող Թեկնածուն ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը հանդես է եկել ուղերձով վելուծելով նախագահական ընտրություններից հետո անցած 1 տարին։ Հովանեսյանը խոսել է ոչ իշխանական ուժերի միավորվելու անհրաժեշտության մասին եւ հայտարարել, որ ժառանգությունը վերսկսում է ակտիվ քաղաքական գործունեությունը։ Կիևում ժամանակավոր դադարից հետո նոր բախումներ են սկսվել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև այն բանից հետո, երբ մի քանի հազար ցուցարարներ սկսել են անկախության հրապարակից շարժվել դեպի Գերագույն Ռադայի շենքը, Կիևի կենտրոնում իրավիճակը լարված է, ցուցարարները քարեր են նետում ոստիկանների ուղղությամբ, ոստիկանները կիրառում են արցունքաբեր գազ մահակներ եւ լուսաձայնային նռնակներ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը հայտարարել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում Մոսկվան Ուկրաինային կհատկացնի երկրորդ տրանշը 2 միլիարդ դոլարի չափով Կիևից գնելով ուկրաինական եվրոբոնդեր։ Դա պաշտոնական Մոսկվայի և Կիևի մեջ ձեռք բերված համաձայնության մի մասն է, երբ Ռուսաստանը խոստացավ գնել մոտ 15 միլիարդ դոլարի ուկրաինական եվրոբոնդերը, որպեսզի օգնի թուլացնել Ուկրաինայի պարտքի ճգնաժամը։ Փուսի ռայոթ խմբի երկու անդամները Մարիա Ալյոխինան և Նադեժդա Տոլոկոննիկովան, ովքեր մի քանի ամիս առաջ էին բանտից համաներմամբ ազատ արձակվել, կրկին զարփակալվել են Սոչիում, այդ մասին հաղորդել է Տոլոկոննիկովան Թվիտերի իր էջում, հավելելով, թե իրենց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Վերջինիս գրառման համաձայն իրենց արդեն 3-րդ օրն է ձերբակալում և 7-ից 10 ժամ պահում են ոստիկանության բաժնում, այսօր նրանց ձերբակալել են գողության կասկածանքով։ Փուսի ռայոթի անդամները Սոչիում են իրենց խոսքով ակցիա անցկացնելու նպատակով, սակայն ձերբակալվելու ժամանակ նրանք որևէ ակցիա չեն իրականացնում։ Ташкентում Ուզբեկստանի գլխավոր դատախազությունում հարցակվել են այդ երկրի նախագահ Իսլամ Կարիմովի ավագ դստեր Գուլնարա Կարիմովայի ձերբակալված մերձավորները։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 տարի է անցել։ Պաշտոնական տվյալներով 500,000-ից ավելի ձայն կամ ընտրողների 37%-ի վստահությանն արժանացած Ռաֆի Հովանիսյանը հետընտրական պայքարը չհաջողեց, այդպես էլ չստանալով պատասխանը։ Վերջին ամիսներին ժառանգության առաջնորդը լռություն էր պահպանում, այսօր սակայն ակնկալվում էր հանրահավաք ազատության հրապարակում, կուսակցությունը իրազեկել էր քաղաքապետարանին։ Ռաֆի Հովանիսյանը մինչդեռ նախընտրել է դահլիճային հանդիպումն ու հայտարարել պայքարը շարունակվում է։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ռաֆի Հովանիսյանը պայքարի նոր շրջան է սկսում, այսօր ներկայացնելով իր տարեկան ուղերձը նա ասաց, որ մեկնարկում է Հայաստանի ազատագրման համար պայքարը, եւ այս անգամ առաջադրված նպատակին հասնելու է, քանի որ նախկինում թույլ տված սխալներից դասեր է քաղել։ Նա կոչ արեց, որ ամեն ոք ոչ թե բողոքի, այլ պատրաստ լինի պայքարի, պետք է ձևավորել պայքարի միասնական հրապարակ, ասաց նա։
Անմիջական հրամայականը դարձը մեր ժողովրդի օրինավոր մեծամասնության հետ մեկտեղ իրականացնել սահմանադրական հեղափոխություն։ Քաղաքական և քաղաքացիական շահագրգիռ ուժերի ամենալայն վաստակությունը։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, մեր ազատության, ինքնիշխանության և ազգային շահի։
Հովանիսյանը խոստովանեց, որ կարոտել էր քաղաքացիներին, ամփոփելով վերջին 1 տարին հատկապես ուշադրություն հրավիրեց տեղի ունեցած թանկացումների էլեկտրաէներգիայի գազի ոլորտներում։ Խոսեց կենսաթոշակային նոր համակարգից, կայանատեղիների վճարներից։ Մեկ բառով այս ամենը նա բնութագրեց այսպես. «Ռեկետ»։ Հովանեսյանը իր ելույթում ներկայացրեց նաև նախագահական ընտրություններին եւ դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում իր արած սխալները։ Նա նշեց, որ արդեն պարզ է ներկայիս ընտրական համակարգով իշխանապողություն հնարավոր չէ։ Խոսեց նաև միջազգային կառույցների զեկույցներից, ասելով, որ դրանք պարզապես ամեն անգամ արձանագրում են մեկ քայլ առաջընթաց եւ աչք են փակում իրական խախտումների վրա։ Խոսեց նաև հետընտրական զարգացումներից, նշելով, որ չկարողացան օգտագործել հնարավորությունը եւ ժողովրդի մեջ կուտակված մեծ դժգոհությունը չկարողացան վերածել առարկայական պայքարի, բայց առաջիկա պայքարով կքավեն մեղքերը։
Ժառանգությունը եւ ազատ անկախ Հայաստանի յուսրա արգիցները չեն լքել մարտադաշտը։ Վերակազմակերպման այս փոքրիկ համերվանը ուժ ու ձապալ հավաքելու ելավելի զորեղանալու համար է, քանի դեռ փոչընդոտը դագաբի հաղթահարված չէ։ Սա է զատի չկայի կերահար կամոնը։
Հովանեսյանի խոսքով իրենց պայքարից ետ պահելը անհնար է։ Նա անդրադարձավ նաև վերջերս Սերժ Սարգսյանի կողմից երկրապահների համագումարին արտահայտած մտքին՝ միայն զենքով կապհրկություն։
Ադելության չափաբաժինը այնքան խտացվել է, բացածել է մեզ մոտ, և հիմնական պատասխանատուն նա է, որ շատերը մտածում են այդ խոսքի իգադարացման։
Եվ քանի դեռ ուշ չէ եւ դակավին չեն ունեցել վտանգավոր եւ անթույլատրելի քաղաքացիական պատերազմի շեմին, մենք պետք է այլ համապետական լուծում գտնենք այսօրվա մեր ճգնաժամին։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցիները քվեարկությունից 1 տարի անց վերհիշում են, ինչ էր խոստանում Սերժ Սարգսյանը եւ արդյոք իրականացան թղթի վրա գրված նախընտրական խոստումներից թեկուզ մի քանիսը։ Վերջին 1 տարում գազի, էլեկտրաէներգիայի, պարենային ապրանքների թանկացման, կուտակային համակարգի պատճառով աշխատավարձերի շեշտակի նվազման ֆոնին, ինչ դրական բան են արել իշխանությունները ընտրողների սիրտը շահելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանի հարցումները։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը քվեարկելով թեկնածու Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե անձամբ ինքը քվեարկել է մեջբերում ապահով Հայաստանի համար։
Ես քվեարկել եմ Հայաստանի ապագայի համար, քվեարկել եմ ապահով Հայաստանի համար, մեր քաղաքացիների ու մեր ընտանիքների ապահովության համար։
Ինչպես են գնահատում քաղաքացիները նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի գործունեության երկրորդ ժամկետի առաջին տարին։
80% դժգոհ ժողովրդի։ Էլ ես ինչ գնահատական տամ։
Աստիճանաբար բոլորը կողվի։ Դե միանգամից ամեն ինչ չի լինում, բոլորս ենք հասկանում։ Բոլոր դեպքերում, երբ որ նայում եմ շուրջս, ինձ թվում է առայժմ մեր երկում այդ բան չի։
Ես շուհի եք։
Այո։ Ես մանկավար 18 տարվա ասենք մանկավարժ։
Դժգոհ եմ ամեն ինչից։ Ասենք ինչ կարող է անել։ Սոցիալական վիճակը շատ ցավալի, շատ տխուր իրավիճակում, ամեն ինչ, դուք ինքներդ կարող եք տեսնել ինչ վիճակում ենք։
Ես օրինակ գիտես ինչի համար գոչեմ, գոչեմ նրա համար, որ թոշակառու մարդկանց չեն նայեմ, գնում ենք ասում պահագություն տվեք մեզի գույնը, աշխատենք, խոստումները ինչի չեն կատարեն, ինչի չեն նայեմ։
Ձեր դժգոհությունը կապված է միայն սոցիալական հարցերի։
Սոցիալական հարցը, միան ու միան սոցիալական հարցը նա հիմա, ուրիշ բան չկա։
Կարևորը սոցիալական նույն հարցը, նույն պատասխանը ես կգամ, բոլորը սոցիալական հարցով են տարակում։
Այսինքն ապահովություն չեք
ընդ։ Չէ։ Գալու անես մի բան, որ սա Հայաստանը դադարել է, ծախել են իրաց բնակարանները աշխատանքի համար գնալ նոտար երկրներ։
Անկեղծ ասած, եթե ես լավ գնահատեի, կապրեի այս երկրում, իմ երեխայ ապագան կտեսնեի այս երկրում։ Միայն այն փաստը, որ ես ընդամենը գալիս եմ Հայաստան հյուր, իմ քույրը գալիս է Հայաստան հյուր, վկայում այն մասին, որ մենք գոհ չենք եւ բնականա չենք էլ տեսնում ես այս երկրում, քանի դեռ կառավարող կուսակցությունը ՀՀԿ-ն է, այդքան բան։
Քանի տարի առաջ եք հեռացել երկրից։
3. Ես ինքս աշխատել եմ մարդու իրավունքների ոլորտում միջև այդ եւ հիմա եւ ես ակնհայտ ռեգրես եմ տեսնում բոլոր առումներով։
Եթե 10 բալանով սանդղակով գնահատեք Սերժ Սարգսյանի գործունեությունը, ինչ թվանշան կնախընտրեք։
-5-ի կողմերը։
2։ Ոչ ավել։ Եթե ոչ պակաս։
Երևի 2-ն է շատ լինի։
Միայն 0։
Ինչ է կարծում, եւս 4 տարի կկարողանա ղեկավարել։
Այս ձևի, ինչ ասեմ, եթե մենք այսքան թույլ լինենք, իհարկե կկարողանա։ Մենք շատ թույլ ենք։ Ժողովուրդն է մեղավոր, ինքը մեղավոր չի։
Կը պաշտոնավարի մինչև Բեժան կետի ավարտելու, չկարծում եմ հասունան մապահը, երբ որ արդեն իր հեռանալու ժամանակն է։ Ինքն իրենով կհեռանա, թե կարծում։ Չեմ կարծում։ Պայքար։ Այս անգամ ինձ թվում է երիտասարդությունը պետք է ոտքի կանգնի։ Հանձինս մեզ։ Դուք տեսնում եք ծիլերը։ Այո։
Տնտեսագետները հորետեսական կանխատեսումներ են անում Մաքսային միության կազմում Հայաստանի ճակատագրի վերաբերյալ։ Մեկը մյուսի հետևից իրենց հաշվարկներն են ներկայացնում ավտոմեքենաներ, դեղեր ու այլ ապրանքներ ներկրողները, պնդելով սպասվող շեշտակի ցանկացումների մասին։ Իշխանությունները մինչդեռ վաղաժամ են համարում խոսել մաքսազերծման գների մասին, դեռ բանակցային փուլն է։ Երբ Երևանը պատրաստ կլինի Մոսկվայի, Աստանայի ու Մինսկի շարքերը համալրել, նախապատրաստական աշխատանքներն իմի են բերել էկոնոմիկա նախարարությունում, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Մաքսային միության այդ բանակցությունների ավարտից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող է ասել, թե որքան կթանկանան ապրանքները մեզ մոտ։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտարարեց էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը։ Այն որ մաքսային միություն մտնելուց հետո կյանքը Հայաստանում կթանկանա, չեն թաքցնում անգամ իշխանությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ կտրուկ գնաց չի լինի։ Մինչ այդ էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանն էլ նշեց, թե կառավարությունում գտնում են, որ մաքսային միության անդամակցության պատճառով առաջացող գնաճը չի գերազանցի 1.5%-ը։ Լսենք Գարեգին Մելքոնյանին։
Գնաճ կլինի, չի լինի, շատ կլինի, չի լինի, այդ ամեն ինչին ճիշտ է անդրադառնալ բանակցությունների ավարտին ստացված որոշակի փաթեթի հիման վրա։ Այն թվերը, որոնց մասին որ խոսվում են, դրանք առաջնային ընդհանուր գնահատականներ են։ Վերջնական պատկերը, թե ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ, մենք կարող ենք ավելի անկեղծությամբ տալ միայն այն պարագայում, երբ որ մենք բանակցած եւ վերջացած լինենք մաքսատուրքերի դուրսքաչափերի փաթեթը։
Փոխնախարար Մելքոնյանը շարունակեց, թե Վահրամ Ավանեսյանի նշած 1.5%-ը հնարավոր է այն դեպքում, եթե որևէ ապրանքի գծով մաքսային միություն ընդառաջ չգնա Հայաստանին եւ մեր երկիրը միության անդամ դառնալուց հետո ապրանքներ ներկրի մաքսայինում գործող մաքսատուրքերով։ Այս տարբերակը ըստ Գարեգին Մելքոնյանի գրեթե բացառվում է, քանի որ փոխնախարարի հավաստմամբ Մոսկվայի հետ արդեն իսկ պայմանավորվածություն կա, որ որոշակի բացառություններ Հայաստանի համար այնուամենայնիվ կարվեն։ Սակայն հարցը այսքանով չի փակվում, որովհետև այսօր պարզվեց, որ նշված 1.5%-ի մեջ ներառված չէ այսպես կոչված մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը, այսինքն երբ մի ապրանքի ցանկացումը իր հետ բերում է այլ ապրանքների ցանկացում, օրինակ գազի դեպքում։ Ինչպես ասուլիսում ընդգծեց փոխնախարար Մելքոնյանը, այդ 1.5%-ը ընդամենը պարզ վարժություն է առաջնային թիվ ստանալու։
Եթե ուզում եք, պետք է շատ բարդ հաշվարկներ անել և ստանալ դրա մուլտիպլիկացիոն էֆեկտը տնտեսության վրա, դրա հետագա փոխանցման ազդեցությունը և հարկային մտքերի և ընդհանուր առմամբ տնտեսության զարգացման հնարավոր սցենարների և այլնի առումով։
Գարեգին Մելքոնյանը տեղեկացրեց, որ մաքսային միության այդ բանակցությունները կսկսվեն արդեն մարտին, և այն որ դրանք հարթ չեն անցնի, կարելի է ենթադրել փոխնախարարի հետևյալ խոսքերից։
Յուրաքանչյուր երկիր կարող է առաջ քաշել իր շահերը, երբ որ մենք սկսենք բանակցությունները Եվրասիական տնտեսական կոմիտեի հետ, ինչ որ մի փուլից բանակցություններին լինել են ուղղակիորեն ներգրաված նաև մաքսային միության անդամ երկրները՝ Ղազախստան, Բելարուս, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Յուրաքանչյուր երկիր նայելու է իր շահի տեսանկյունից, մենք էլ դրա համար պետք է նայենք մեր տնտեսության շահերի պաշտպանության տեսանկյունից։ Դրա համար պատրաստվել է ցանկը։ Ես չեմ բացառում, որ այդ ցանկի մասով որոշ երկրներ ունենան այլ դիրքորոշում, քան մենք։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Բառացիորեն օրեր են անցել Սիրիա հայերին ծեծի ենթարկելու սկանդալային պատմությունից, և ահա հայտնի է դարձել նոր միջադեպի մասին։ Դարձյալ ավտոմասերի առևտրով զբաղվող սփյուռքահայ ընտանիքի ճնշումների ենթարկվել տեղացիների կողմից։ Իրավիճակը գրեթե նույնն է, հայաստանցիները փորձել են խաբել սփյուռքահայերին, չհաջողելով, սակայն անցել բռնությունների։ Սա է արդյոք սփյուռքահայերին վերաբնակեցնելու համար մի ամբողջ նախարարություն ստեղծած երկրի վերաբերմունքը իր հայրենակիցներին։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը։
Գայնած տեղը ոստեղը, գղբանքը ցերկի մեջը, ադի փորձեց ներս մտնա, իրեն ալքրեցի, ինքս ինքը բանի դեղ տրավ, ինչ կսեք ֆերմոն, արա, ուրի, ուրա, գլուխի տա մեկա ծակ բանամ, ադ վարգյանի վրա ես Միջելն եմ, բրնեցի իրեն, մսի հերացիր ոստեղեն, դեսնեմ մույսը վազեց մեքենային, զենք քաշեց։
Սիրիահայ Միշել Սարկոյանի ընտանիքը 1 տարի է, ինչ Գերմանիայից տեղափոխվել է Հայաստան, մշտական բնակություն հաստատել Պտղունք գյուղում, տանիքից հիմնել է ավտոմասերի առուվաճարքի փոքրիկ կետ ու այդպես սկսել օրվա հացը վաստակել։ Դեպքը տեղի ունեցել հենց վաճառակետում, ավտոմասեր վաճառել երիտասարդ հաճախորդին ու խոստացել սարքը ետ վերցնել ու գումարը վերադարձնել, եթե վաճառված սարքը մեքենային չհամապատասխաներ։ Հաճախորդն էլ այդ մասը փոխարինել էր մեկ այլ մասով ու փորձել հետ վերադարձնել։ Սփյուռքահայի ու հաճախորդի միջև վիճաբանություն է սկսվել, գործը հասել է նրան, որ Սարկոյանին զենքով են սպառնացել։
Պիտի բռնեի նույնին էլ փախավ, փախավ ույս կողմեն եկավ զենքով, այդ ժամանակ ես ինձի պաշտպանեցի իրեն ընկերոջով, ընկերը կգանչեր է, մի խփե, ինձ կվնասես, հետո որ տեսա, որ չի գարենար իմ վրա, էլա մեքենայով սկսավ վրաս քշել, գողեց մոտքից վրա, ես ցատկելով ոսմեր եմ ելնում, որ մեքենան վրաս չքշի, հետո ընկերին վրա երկու անգամ քշեց, ձերքիս տակն էր, այս տեսակով հետո փախանքացի։
Միշել Սարկոյանը ոստիկանություն է դիմել և ինքն իր համար վճռել, իր վրա հարձակում գործածներին արժանի պատճիչ ենթարկելու դեպքում լքելու է Հայաստանը։
Լքել եմ Եվրոպա, եկել եմ իմ հողի վրա, որտեղ բադիվ ունեցող մարդ եմ, որ գպավե ինձ ամեն քայլի վրա, ամեն աշխարհի վրա հարց տան, որտեղ են եկերեք, էս հայաստանցի, էս քնա Հայաստանդ բայկարե, որ երգիր տացնես, եկեր էս մոտը զուկարան գմակրես, չէ թե էլտամ Սուրիայի տրոշի դագը քալեմ, Թուրքիա չսպաննվանք, Արաբիստան չսպաննվանք, Գերմանիա ինքնորոշելի միտիկատ մեր հայրենիքի վրա, հայը մեզի փոսը փորը մեջը տանի։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեպքի կապակցությամբ դեռ հետաքննություն է ընթանում։ Միշելն ասում է, որ ի սկզբանե նպատակադրվել էր Հայաստան գալ 9-ամյա դստերը հայկական դպրոցում ուսման տալու և հայեցի դաստիարակելու նպատակով, սակայն այսօր հիասթափված է, ասում է, երբեք չէր պատկերացնի, որ հայրենիքը իր պատկերավորմամբ առյուծների երկիր է դարձել։
Երկու հոգի մտան իմ մոտս, ինձ մեկ BMW-ի նասոս ուզեցին, ասին ինչ արժե, ասի քինը հասկանե, ասա հիմա լավ դղակներից կուկա, ադի առանց փողի գուդաս կերտա, ասի ով է ադի, որ գուկա իմ մոտս առանց փողի գտանի, ասա հիմա հարցը տես ինչպես կառնենք առանց փողի, ասի թող փորձեքա, ով ուզե թող լա, քնածին չի վերադարձան, որ դեսան դույլ չէ։
Սփյուռքահայը դժգոհում է նոր մարդկային հարաբերություններից, ասում է, Հայաստանում այսօր ամեն ինչ քավոր սանիկական սկզբունքով է ընթանում։
Ամեն մեկը կգանչի ես եմ, փորը, փողը, օտոն ու կավուրություն, ուրիշ բան չի դեսան, կավոր, ասի ինչին դղան է, ասի ինչին բաբան է։
Սարկոյանը նշում է, որ այս վերջին դեպքի մասին չէր բարձրաձայնի, սակայն համբերության բաժակն է արդեն լցվել։
Երկու ջահելներուն համարալ, որ ես բան եղավ հետս, ես կներեի ազված իրենց հետը, կարիք չունիմ ես նա 100,000-ի, նա 200,000-ի, բայց որ զենք քաշի, այսօր վրաս քաշեց, չգարեցավ վրաս, կլա ուրիշի վրա քաշի, որտեղ մենք հոսեք քացել ենք ոտի տակ, չի գարելի, ու ես աս արդար բանին, եթե առաջ չի գնաց, ես կլեքեմ Հայաստան, ու դուրս ենք խոսի, մինա գուզեմ դիգին Հիրանուշ Հակոբյանին մեկ հատ բան մի իրեն հարց տայի, որ ինքը ինչ հրավ սպորկահային, մինա գերտակը գանչի աջցախ արի դուն, շորդ վրա ետ հանեմ, ու գրգեմ դուրս, ոմոտ է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է ԵԿՄ համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, հայկական ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի ելույթը մի կարևոր հստակություն մտցրեց ներքաղաքական կյանքում և որոշակիորեն փոխեց իրերի վիճակը։ Համագումարի մասնակիցների հարցերին պատասխանելիս Սերժ Սարգսյանը ըստ էության հստակ արձանագրեց, որ ինքն է կրում կառավարության գործունեության ողջ պատասխանատվությունը։ Սարգսյանը անդրադարձավ կառավարության գործունեության վերջին շրջանի բոլոր վիճահարույց հարցերին՝ կենսաթոշակային բարեփոխումներ, գազային համաձայնագիր, տնտեսական ցածր աճ և փորձ անգամ չարեց տարանջատվել այդ հարցերի պատասխանատվությունից, ընդհակառակը ամբողջությամբ իր վրա վերցրեց այն։ Գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Փաստը մնում է փաստ, որ Սարգսյանը գործող կառավարության իր գրկից բաց թողնելու միտումներ չի ցուցաբերում անգամ։ Նա նույնիսկ փորձեց արդարացնել այն փաստը, որ կառավարությունը չի կատարել իր կողմից առաջադրված պայմանը՝ ապահովել տարեկան 7% տնտեսական աճ։ Սարգսյանը խոստովանեց, որ 2013-ին տնտեսական աճը կազմել է 3.5%, բայց ասաց, որ դրա մեղավորը համաշխարհային միտումներն են, այսինքն այլևս չի ասում, որ 7% չափահոված կառավարությունը պիտի հրաժարական տա։ Չորրորդ իշխանությունը կենտրոնացել է մասնավորապես Սարգսյանի ելույթի այն հատվածի վրա, որը վերաբերում է իրենց սոցիալական վիճակի բարելավման համար պայքարող ազատամարտիկներին, թերթը գրում է. Փաստորեն Լիսկան, Տարոնը, Լֆիկը իսկական երկրապահներ են, իսկ մյուսները նվնվացողներ։ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին նայում էր սրանց կուշտ ու կուռ մռութներին ու ձևացնում, թե հավատում է, որ նրանք իսկապես երկրապահներ են ու հաղթանակներ են կրել։ Սերժ Սարգսյանը երևի մտքում ծիծաղում էր նրանց վրա, որովհետև անգիր գիտեր, թե նրանցից ով ինչ բիզնես ունի, ում եկամուտն ինչքան է, ով իր համար քանի տոկոսը խփել ընտրությունների ժամանակ, ում վրա քանի պապկա կոմպրոմատ կա և այլն։ Սրանք էլ երևի մտքում Սերժ Սարգսյանի վրա էին ծիծաղում, որովհետև այնքան անկեղծ էր իրենց ասում տղերք, ասես խրամատներում իրար հետ մարտակերտի թութուն էին ծխել, մի խոսքով գործարքը կայացել էր ու բոլորը գոհ էին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի ԵԿՄ համագումարյան ելույթը ակնհայտորեն կարելի է որակել որպես մարտակոչ, որը սակայն երկրապահներին ուղղվում է ոչ թե արտաքին ճշնամուց պաշտպանվելու համար, այլ ներքին մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը ներքին խնդիրները լուծելու հարցում դիմում է ԵԿՄ-ի օգնությանը։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, մինչ ընդդիմության առաջնորդները ճգնաժամը հաղթահարելու համար Գերմանիայում բանակցում են Եվրամիության առաջնորդների հետ, Կիևի կենտրոնում այսօր դարձյալ պայթյուններ են լսվել, իրավիճակը կրկին լարվել է, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի դիմադիրները այսօր նախաձեռնած խաղ հարցակում կոչված երթը դեպի Գերագույն Ռադա ընդամենը կես ժամ խաղաղ բնույթ ունեցավ։ Կես ժամ անց բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանական ուժերի միջև, երթի մասնակիցները ճեղքեցին իրենց ճանապարհը փակած ոստիկանական շղթան, բարձրացան ավտոմեքենաների վրա, գրավեցին ոստիկանների մեքենաներից մեկը, հեռացրեցին ճանապարհից, ոստիկաններին օգնության հասան Բերկուտի հատուկ ջոկատայինները, գործի դրվեցին մահ ակներ, ճայթուցիկներ, ցուցարարները քարեր էին շպրտում ոստիկանների ուղությամբ, իսկ վերջիններս արցունքաբեր գազ ծուխ արձակող հատուկ նռնակներ էին կիրառում ցուցարարների նկատմամբ։ Անկախության հրապարակից դեպի խորհրդարան շարժվող հազարավոր ցուցարարներ սահմանադրական փոփոխություններ են պահանջում սահմանափակելու համար երկրի նախագահի լիազորությունները։ Ցույցին մասնակցող ընդդիմության առաջնորդներից մեկը ազատություն կուսակցության նախագահ Օլեգ Տյագնիբոկը հայտարարեց, որ իշխանություն ձևավորող ժողովուրդը պետք է ճնշում գործադրի խորհրդարանում իր ներկայացուցիչների վրա այդ որոշումները ընդունելու համար։
Չէ, վտորը սերդո չի չտվեր, կրաշե սյոգնի։
Կլինի դա 3 շաբթի, 4 շաբթի թե 5 շաբթի, բայց ավելի լավ կլինի դրան կընդունվեն այսօր, հայտարարեց նա։ Ցուցարարները պահանջում են վերականգնել 2004 թվականի սահմանադրությունը, ինչպես նաև պատժել Եվրամայդանի ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ կատարած ոստիկաններին։ Այսօրվա ցույցի երթի մասնակիցները իրենց պահանջներին հասնելու համար մտադիր են 5 օր շրջափակման մեջ պահել Գերագույն Ռադայի շենքը։ 3 Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդներ Արսենի Յացենյուկը և Վիտալի Կլիչկոն Բեռլինում հանդիպել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ քննարկելու Ուկրաինայի քաղաքական ճգնաժամը։ Հանդիպումից հետո Կլիչկոն ասել է, թե ինքը Մերկելին հորդորել է պատժամիջոցներ կիրառել Յանուկովիչի և նրա մերձավոր շրջապատի նկատմամբ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ մշակույթ վաղը գիրք նվիրելու լավ առիթ է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, հայաստանցի գրողներն ու գրականագետները հրճակել են որպես գիրք նվիրելու օր, հույս ունենալով վերականգնել ընթերցանության նկատմամբ երբեմնի սերը։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Լրանում է նրա 145 ամյակը և արդեն 5-րդ տարին է, որ Թումանյանի ծննդյան օրը ընդունված է գիրք նվիրել 1-1-ու։ Դեռ 5 տարի առաջ այս նախաձեռնությամբ հանդես եկավ գրողների միությունը, փետրվարի 19-ը հրճակելով որպես գիրք նվիրելու օր։ Այդ օրը հատկապես մարզային ու դպրոցական գրադարանային թե գրողների միությունից, թե այլ կազմակերպություններից, հրատարակություններից, գրական հանդեսներից ու պարբերականներից գրքեր են նվիրում, նոր հրատարակված գրքեր, որոնց կարիքն ունի ցանկացած դպրոցական, մարզային կամ գյուղական գրադարան։ Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով այս ակցիայի նպատակը մեկն է՝ կրկին արժևորել գիրքը, գրականությունը։ Վաղը գրողները խումբ-խումբ այցելելու են դպրոցներ, իրենց հետ նվերներ տանելով ամենատարբեր գրականություն և կարևորն իհարկե առաջին հերթին տեղեկատվությունն է, ասում էր Էդվարդ Միլիտոնյանը։
Տեղեկացրեն, ինչ է հրատարակվում, ինչ է տարածվում, ինչպիսի գրականություն ունենք, և իհարկե այն հոգեբանությունը, որ յուրաքանչյուրը պիտի սպասի, թե հիմա իրեն ով է գիրք բերելու նվիրի։
Վաղը ամենատարբեր ակցիաներն են նախապատրաստել նաև գրախանութները, գրահրատարակությունները, տասնյակ ու տասնյակ գրքեր կնվիրվեն։ Այս նպատակով արդեն իսկ գրքեր են հավաքվել։ Էդվարդ Միլիտոնյանի համոզմամբ ամենակարևորը, սակայն յուրաքանչյուրը ընդտածենք, թե վաղը ում ինչ գիրք նվիրենք։
Միակողմանի չի նվիրումը, թե սպասեմ ինձ ինչ կնվիրի։ Ես կարծում եմ, այս նվիրատվության տուրևառության ժամանակ մենք նորից կվերագտնենք մեր սերը գրքի հանդեպ, կարևորելով նրա մեծ առաքելությունը։
Այսօր արդեն մի շարք ակումբներում գրողներ էին հյուրընկալվել, պատմում էին, թե ինչ են պատրաստվում անել վաղը, որ գրահրատարակության կամ ի վերջո որ գրախանութում կներկայացվեն այս կամ այն գրքերը։ Թեման իհարկե բոլոր հանդիպումների գիրքն էր, գրողը, գրողի և գրքի հանդեպ հասարակական ուշադրությունը։ Հայլի ակումբում հյուրընկալվել էին գրող գրականագետ Վարդան Դևրիկյանն ու բանաստեղծ Գրանիշ ակումբի և պարբերականի ղեկավար Կարեն Անտաշյանը։ Վարդան Դևրիկյանի համոզմամբ գիրքն այսօր էլ պահանջված է, ինչպես նախկինում։
Եթե մենք վիճակագրությունը նայում ենք, տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում դասականները վաճառվում են, դասականներին կախտում են, այստեղ երկու եզրակացություն կարելի անել։ Մի եզրակացությունը այն է, որ մեր, ասենք, ժողովրդը ավանդապաշտամի, գուցե նորի այդքան ընկալում չունի, նորը ավելի դժվար է ներս մտնում, դրա համար մարդիկ ավելի շատ դասականներին են կախտում, կան ժամանակակից գրականության։ Երկրորդ բացատրությունը կարող է այն լինի, որ ամեն դեպքում այսօրվա խոսքը չի բարձրանում որպես հոգևոր հացի, որպես այդ մի բացարձակ արժեքի աստիճանի, դրա համար մարդիկ ցավոք այսօրվա ստեղծագործությունները քիչ են կարդում։ Իհարկե անորանալի է, որ խոսքը արժե զրկվել է, գրականությունը իրիշը
թույլ տվեք հակադարձը, ուղղակի ինչն է փոխվել ընդհանրապես հանրային ընկալման առումով։ Գրականությունը, ժամանակակից գրականությունը փորձում է կամ արդեն իսկ կարողացել է իր վրա այս թոթափել այն բեռը, որ առաջ եղել է դրված իր վրա, այն է լինել որևէ բան գրականությունից բացի։ Հենց այդ պետական ինստիտուտների բացակայության պայմաններում մեր դասականները շատ հաճախ ստիպված են եղել իրենց վրա վերցնելու այդ քաղաքական ծանրաբեռնվածությունը, լինել ազգդաստիրակող, բարոյախրատախոս, հայրենասիրություն և այլ բաներ քարոզող։
Տեսք, հիմա ժամանակները փոխվել են, գրականության դերն այլ է, համոզված է Կարեն Անտաշյանը։ Տեսակետ ակումբում էլ գրականագետ Անտարես հրատարակության խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանը շեշտում էր, որ
4-5 տարի առաջ կար այսպիսի մի պեսիմիստական իրավիճակ, ընդհանրապես չընթերցելու, գրքով չհետաքրքրվելու վիճակ, և մյուս կողմից էլ կար նաև ընթերցողական դժգոհության վիճակ, երբ որ դժգոհում էին թե գրախանութների սակավությունից և եղած գրախանութներում հայերեն գրքի պակասից, ինչպես նաև որոշակի պահանջարկներ էին ներկայացնում ժամանակակից գրողներին, որոնք իբրև չեն ստեղծում այն գրականությունը, որը պետք է կարդալ և որի համար պետք է գումար վճարել։ Եվ այդ նպատակադրումով էր, որ մոտ 5 տարի առաջ Կարեն Անտաշյանի հետ հենց նախաձեռնեցին Գրանիշ գրական կայքը և ակումբը միաժամանակ, որի թիվ մեկ նպատակը հայ գրականության, մասնավորապես ժամանակակից հայ գրականության հանրահռչակումն էր։
Միայն վերջին տարիների ընթացքում արդեն իսկ ժամանակակից հայ գրողների 150 անունից ավել գիրք է հրատարակվել։ Ճիշտ է, տպականակը հրատարակվող գրքերի առավելապես 1000 օրինակ է, բայց ի վերջո փաստը, որ մարդիկ սկսել են գիրք գնել, եւ ոչ միայն մասնագիտական գրականություն, այլև գեղարվեստական, թե դասականներ, թե հայ ժամանակակից գրականություն, թե արտասահմանյան գրականություն։
Մյուս կարևոր ձեռքբերումը, որ կարողացանք ունենալ, իսկապես ընդարձողական մեծ հետաքրությունն է ժամանակակից գրականության հանդեպ ընդհանրապես, ինչը նաև մղում է զգաստանալ թե գրողներին, թե հրատարակիչներին, թե գրականագետներին, թե թարգմանիչներին եւ մտածել եւ իրականացնել բազմաթիվ նորանոր ծրագրեր։
Նանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։